зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Добро утро, вести во 7 часот. Со посредство на медијаторот Нимиц, преговарачите Јулевски и Василакис денеска се среќаваат во Женева. Отворена провокација за нови партијски критики поради кадровски решенија во управните одбори на јавните предпријатија. На отворена сцена на плоштадот Македонија вечерва ќе биде отворено 30-тото издание на Скопско лето. Во емисијава најпрвен информација за времето и прегледот вести, според метролозите ќе биде променливо облачно со дожд и грмежи, а температурата ќе се движи од 20 до 27 степени. Во Скопје времето ќе биде променливо облачно и нестабилно со дожд, грмежи и повремено засилен ветер. По 4-месечен мораториум поради изборите во Македонија и во Грција, во Женева продолжуваат македонско-грчките разговори со посредство на Обединетите нации за спорот околу името. Медијаторот Метјо Нимиц ќе се сретне со представниците на двете земји Зоран Јулевски и Адмеантиос Василакис, пошто на 6 јули доаѓа во Скопје, а два дена подоцна и во Атина. Нема официјална најава дали Нимиц ќе изнесе нов предлог или ќе се разработува неговиот сет идеи од последната рунда разговори на 11 февруари во Њујорк, во кој според медиум во двете земји, како можно решение беше посочено името Северна Македонија. Во пресрна во вторното заживување на разговорите, шефот на дипломатијата Антонио Милошовски изјави дека Македонија е подготвена да вложи максимални напори за да дојде до компромис, но не едностран или диктат. За разумен компромис со кој нема да биде засекнат македонскиот идентитет, се заложи председателот Иванов, иако вели двојната формула останува официјален став. Премиерот Груевски инсистира крајниот збор за евентуалниот компромис да го кажат граѓаните на референдум. Позицијата на Грција, како што изјави во петокот заменик министерот за надворешни работи Јанис Валинакис, останува едно заедничко прифатливо име со географска одредница за севкупна употреба. Премиерот Костас Караманлис, по враќањето од самит на Европската унија во Брисел, рече дека Грција во последниот период направила значителен напредок во однос на споразумето, без да образложи за каков прогрес станува збор. Во Брисел ќе биде представена програмата на работата на шведското председавање со Европската унија, која почнува на 1 јули. На конференцијата за новинари ќе присуствуваат шведскиот министер за надворешни работи Карл Билд и министерката за европски прашања Сесилија Малстром. Председателот на Соединетите Американски држави Барак Обама изјави дека сад се подготвени за секоја непредвидена околност која се однесува на Северна Кореја, вклучувајќи и наводната закана за подготвеност таа да лансира ракета со долг дострел кон Хавај. Јапонските медиуми предходно јавија дека изгледот и Северна Кореја се подготува за проба за лансирање проектил со долг дострел на 4 јули, Американскиот ден на независноста.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Кадровските решенија во управните одбори на јавните предпријатија во Куманово на советничките групи им дадоа материјал за меѓусебни критики. ВМРО-ДПМН и забележува на СДСМ дека не сака контрола на својата работа, зашто во управните одбори учествуваат само членови од таа партија. Според оценката на СДСМ, таквото позиционирање има за цел преземање на одговорноста за состојбите во градот по добиениот мандат на локалните избори. Светлана Античиовчевска.
Мнозинството на општинските советници од коалицијата Куманово во срцето во Куманово полека, но сигурно целосно ја задржува контролата на локалните комунални предпријатија. Тие сметаат дека тоа е во интерес на граѓаните. На ова реагираат од опозиционата коалиција за подобра Македонија, кои на почетокот најавија конструктивна опозиција. И тие за доброто на граѓаните. Меѓутоа, назначувањето на членовите на управните и надзорните одбори во јавните предпријатија само од СДСМовската коалиција ги оне расположи оние од ВМРовската. Бобан Николовски од ВМРО-ДПМН за ова забележува.
На виделина излезе во наводници, морам да кажам, транспарентното работење на Социјалдемократскиот сојуз, сетота конструктивност за работа, барав да имаме само по еден представник во управните и во надзорните одбори, контролен механизам со кој што ќе имаме целосен увид во тековното работење на сите јавни предпријатија и нема да можевме со тој еден член да смениме некои одлуки.
Николовски додава дека сите членови на управните и надзорните одбори на јавните предпријатија се само партиски во на СДСМ заслужни за минатите избори, зашто според него добиле ваква награда.
Но не знам колку ќе биде награда за граѓаните на Куманово. Самата стручност на одредени членови во управните и надзорните одбори е доста сомнителна. Сега понатаму ќе ми ја препуштаме целосната одговорност.
Николовски вели дека нивната советничка група досега се однесувала како конструктивна опозиција, како и што им ветила на граѓаните, зашто постојат и писмени докази за добри предлози. Председателот на Обштинскиот совет Виктор Цветковски пак смета дека мнозинството на членовите од СДСМовската коалиција подразбира и на изборите добиена доверба од граѓаните.
Сија презедовме одговорността и апсолутно сметаме квалитетно работење на јавните предпријатија, кадровското екипирање комплетно го презедовме ние. Тој ветивме дека Обштина Куманово ќе продолжи да се развива во еден модерен град.
За професионализмот на членовите во управните и надзорните одбори, Цветковски состав.
Се работи исклучиво за луѓе кои што со нивниот досегашен професионален ангажман докажале дека можат квалитетно да ја извршуваат и оваа работа.
А граѓаните пак ќе имаат доволно време да ја сондираат работата на комуналните предпријатија, од чии резултати не секогаш се сосема задоволни. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич Јовчевска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Локалните власти ќе управуваат со касарната во Битола откако Министерството за одбрана се откажа од овој простор во функција на развој на општината. Касарната зафаќа површина од 98 хектари и според најавите, таму ќе биде изградена населба која вклучува повеќе објекти за домување и за јавни дејности. Жанета Здравковска.
Во битолската касарна во иднина ќе никне атрактивна населба, соопштија градските власти. Откако Министерството за одбрана донесе одлука да не ги користи земјиштето и објектите во некогашната касарна, сега тие ќе се пренаменат согласно потребите на општината. Ова е дозволено со измените на Законот за просторно и урбанистичко планирање, според кои пренамената може да се направи без измена на генералниот, туку само со детален урбанистички план. Битолската касарна е со површина од 98 хектари и на атрактивна локација. За неа локалната власт има големи планови.
Имаме дел предвиден за универзитетот, значи за ректоратот, за полициската станица, противпожарната служба. Имаме одредено исто пунктови за трговски центри, за домување, така натаму. Таму има простор за нови училишта, градинки, црква, се горе до горниот дел кој што го планираме некаде под Тумбекав и од тука кон врвот за една исклучителна ексклузивна зона.
Изјави градоначалникот на Битола Владимир Талески. Во старата касарна ќе се дозволи во добар дел од новите градби да инвестираат приватни инвеститори. Постоечките објекти, барем оние посочуваните, се очекува да ги решат кираџиските проблеми на некои од јавните предпријатија во градот.
Онаму каде што ќе има услови, веќе ќе почнуваат да влегуваат инвестиции. Има доста слободни површини кои што се предвидени за нови градби. Исто така разговаравме за можноста сите јавни површини, логички, да ги преземе општината. Дел од нашите јавни предпријатија се сместени во простори каде што плаќаат кирија. Значи, општината сега ќе се обиде да добие објекти во кои што ќе ги смести јавните предпријатија за да не плаќаат кирија и да им помогнеме финансиски.
Во битолската касарна нема војска повеќе од 3 години, согласно реформите што ги налагаше НАТО. Општината за цело ова време се обидуваше преку процесот на децентрализација во свое владение да го добие тој простор. Во меѓувреме дел од површините се запуштија, а некои од објектите се руинираа. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Музика, култура на Радио Слободна Европа.
Со отворање на ликовната изложба моделот како матрикс и метафора од збратимениот Нинберг во музеј на град Скопје и со изведбата на операта Плаштот од Пучини, на отворената сцена на Плоштадот Македонија вечерва во 21 часот и 30 минути ќе биде отворено јубилејното 30-то издание на манифестацијата Скопско лето. Прилог на Љупчо Јолевски.
Концерти, театарски представи, ликовни перформанси, музичко-сценски дела со домашни и странски уметници ќе го одбележат и јубилејното 30-то издание на летната културна манифестација Скопско лето, која традиционално започнува на 21 јуни, Светскиот ден на музиката и се одвива до 31 јули. Во тие 40-тина дена посветени на новото промовирање на урбаната уметност, на безмалку 30-тина локации низ главниот град и околината од кои повеќето на отворено, учество ќе земат околу 2000 уметници од земјава и од 15 земји од светот.
Годинава Скопско лето нуди 72 програмски термини, односно проекти, во рамките на кои што секако приматот на свој начин го има музиката.
Истакнува Никола Глигоров, првиот човек на Дирекцијата за култура и уметност на Скопје. Прито организаторите како особено атрактивни ги издвојуваат настапите на домашните изведувачи како Драган Даутовски, кој својот проект Скришно место ќе го одржи на 1 јули на сцената на Марков манастир, легендарната певица Вања Лазарова и групата Наф, Мерсиха Шукри и Низината Хар, Арфа, женскиот младински хор при младинскиот културен центар, етно составот Монистра кој ќе музицира во Куршумлијан и особено пројавата на нашиот пианистички виртуоз Симон Трпчевски кој по извонредните настапи на светските сцени со овој концерт во МОП на кој ќе музицира со своите пријатели, не само што има намера да го збогати значајниот јубилеј, туку и на овој начин да и се одложи на манифестацијата во промовирањето на неговата уметност. Инаку во организација на неговата овдешна продуценска куќа Културоп со нивниот младински оркестар ќе настапи извонредниот диригент Илич Ривас од Венецуела, а со особено внимание се очекуваат и концертите на оперската певица Дешире Мехмети и електронскиот перформанс на Сара Уотс од Велика Британија. На 2 јули е планирано да се одржи премиерата на пиесата Маркиза од Оскар Вајлд на Звезда Ангеловска. Ден потоа и мултимедијалниот музичко-сценски проект Цар Еди под Софокле во режија на Златко Славенски и изведба на актерот Ѓорѓи Јолевски. Следниот ден следува и првичната изведба на балетот Кармина Бурана во продукција на МОП. А на 13 јули, конечно во Скопје ќе биде прикажана Тапани во ноќта на Мартин Кочовски и Прилепскиот театар Војдан Чернодински. Најдобрата представа од минатогодишната продукција и проектот кој зад себе има бројни меѓународни награди и признанија. На манифестацијата ќе бидат промовирани неколку книги од авторите како Александар Станковски, Љубомир Грбевски и Владимир Плавевски. Наедно ќе се одвиваат и представите во кафе киното, а како особено значајни се потенцираат проектот разоткривање на патеката на културата и ликовниот перформанс Градот убав пак ќе никне. За Радио Слободна Европа, Љупчо Јолевски.
Во продолжение на емисијава следува прегледот на известувањата на медиумите за настаните кои предизвика најголемо внимание минатата недела. Темите на кои им беше посветено место во насловните страници, анализите, коментарите и истражувањата ги подготви Горица Попова.
Неделникот Глобус уште со насловната страница на последниот број го покажува фокусот на своето интересирање. Го цитира ставот на поранешниот шеф на дипломатијата, амбасадорот Денко Малески. Ќе има ново име за државата, за нацијата и за јазикот. Под насловот е «Како се пропуштани добрите компромиси за името и што не очекува». Во обширната анализа и истражување, Глобус објавува изјави на главните учесници на политиката во Македонија уште од 1992 година. Неделникот поентира со констатацијата дека за овие 17 години различни државни раководства прифаќале по некој од мноштвото предлози за име на државава, но оти никогаш не дошло до договор со Грција. Причините за тоа, пишува неделникот, секако треба да се бараат во ригидноста на Грција, но и во жестоката битка која меѓу себе ја водат двете најголеми политички партии, СДСМ и ВМРО-ДПМН. Па го поставува прашањето, дали државните интереси веќе две децении се жртва на бескомпромисната битка за превласт, која овие две партии ја водат меѓу себе. Глобус ја завршува анализата со цитирање на амбасадорот Малески, кој смета дека како што поминува времето, така сме исправени пред се полоши предлози. Ќе прифатиме Северна Македонија, ама ќе биде Македонија со славо македонци. Тоа е она што го сакаат грците и никој нема да не спаси од тоа. Во неделникот форум во својата колумна Слободан Чашуле, исто така поранешен шеф на дипломатијата, остро го напаѓа пратеникот Андов за поднесената па повлечена стратегија за името, обвинувајќи дека Андов се само промовира поради политичко преживување, па констатира: «Вашата несреќа од резолуција ни донесе само озаконување на нашето неединство и докрај ја влоши нашата позиција на самиот праг на почнување на новата и последна рунда разговори за името». И Глобус и сега во изминатата недела го третираат случајот со одземањето на царинската лиценца на Фершпет поради, според официјалните ставови на македонската царина, пропусти во работењето на најголемата шпедитерска фирма во Македонија, алудирајќи дека и ВМРО ДПМН има свој октопот со насловното прашање дали постои врска меѓу МКД шпедиција, поранешниот прв цариник Даравелски и сегашниот прв разузнавач Мијалков, или тоа е само плод на бујна фантазија. Во текстот на Глобус за истава тема под наслов «Свилен гајтан за крупните бизнисмени», неделникот заклучува дека во земјата, според власта, треба да се доврши процесот почнат во 1998-та, а прекинат во 2002-та, да се докрајчат сите крупни транзициски во наводници капиталисти. За Радио Слободна Европа од Скопје, Горица Попова.
Ги следевте вестите на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Мирјана Спасовска. До слушање во 12 часот.